lui Dumnezeu, am ajuns la una dintre părțile finale ale lecțiilor noastre, sâmbătă dimineața. Trebuie să mărturisesc că credința mea a fost mai slabă la seară decât ceea ce văd în fața mea. Sunteți mai silitori decât mi-am imaginat eu, adică în comparație cu alte biserici, la Mediaș biserica e mai plină sâmbătă dimineața. Înseamnă că sunteți elevi mai silitori și știți să tăiați din altă parte ca să dăruiți vieții spirituale. Așadar ne bucurăm că suntem aici. Aseară am ajuns la un punct cheie al vieții noastre spirituale. Pentru tineri vreau să spun că în orice operă literară, și Epistola către Romani este o operă literară, există un fir roșu. Este ideea principală care străbate peste tot. Și apoi există un punct culminant, sau mai multe puncte culminante, tot mai sus. Ideea principală în Epistola către Romani este unirea cu Hristos. Și aceasta revine mereu, mereu, pentru că ceea ce vrea să ne învețe Dumnezeu este minunea aceasta, că Domnul Iisus a făcut una cu noi și că noi de acum trăim împreună cu El. Am văzut aseară încă o dată însă că Dumnezeu este o sfântă treime, pe care nu-i putem despărți de o altă, care lucrează împreună, ei au un singur plan de lucru, au o singură metodă de lucru și ei sunt toți angajați în lucrarea aceasta cu noi și ei toți sunt uniți cu noi. Și aseară am ajuns la unul din punctele culminante ale epistolei. Punctul acesta culminant pentru viața noastră pe pământ este Romani 8:6. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Dacă înveți două lucruri, hai să zicem, sunt trei aici. Unu, că viața în Hristos o administrează Duhul Sfânt. Domnul Iisus lucrează în noi prin Duhul Său cel Sfânt. Și viața în Hristos este administrată de Duhul Sfânt. El e Duhul vieții în Hristos. Asta e primul lucru care trebuie să-l înțelegem. Al doilea este că El ne dă îndemnuri sau ne călăuzește. Până într-acolo încât dacă nu ne călăuzește, înseamnă că nu suntem copiii lui Dumnezeu. Romani 8:14. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu. Nu poți fi copilul lui Dumnezeu fără să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și dacă nu ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, nu ești copilul lui Dumnezeu. Și călăuzirea aceasta lui Dumnezeu ne vine prin îndemnuri, prin îndrumări, în diferite feluri. Aseară am vorbit destul de pe larg despre îndemnurile Duhului și după aceea despre lucrurile Duhului. Pentru că al treilea lucru mai important este că dacă umbli după lucrurile Duhului, ai ajuns la viață și pace. Dacă vrei viață cu Dumnezeu îmbelșugată, dacă vrei satisfacție cu Dumnezeu, trebuie să înțelegi trăirea Duhului Sfânt în tine ca administrator al vieții lui Hristos, trebuie să înțelegi călăuzirea Duhului și trebuie să începi să umbli după lucrurile Duhului. Să reluăm puțin acum dimineața problema aceasta a călăuzirii Duhului Sfânt. Cum ne călăuzește Duhul Sfânt? În primul rând, vreau să citim în Iov, la capitolul 33, versetul 14. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Numai că omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci el le dă înștiințări și le întipărește învățăturile lui, ca să se abată, să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-l păzească, să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Fraților, Dumnezeu nu se poartă cu noi ca și cu niște roboți. Dacă am fi roboți, Dumnezeu ne-ar vorbi într-un singur fel. Ar apăsa totdeauna pe un anume buton și am ști ce vrea. Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu fiii. Scopul lui Dumnezeu este împlinirea persoanei noastre, creșterea noastră, până acolo încât ajungem să gândim ca El și să decidem ca El. Țelul este formulat de Domnul Iisus în Luca 12, 57. Pentru ce nu judecați voi înșivă ce este drept? Pentru ce nu judecați voi înșivă ce este drept? Când copilul are un an și ceva, sau înainte de un an, îl înveți să umble. Și atunci îl ții de mânuțe și îl duci tu. După aceea, când începe să fugă, începi să-i spui, nu te duci acolo, nu te duci acolo, și ești tu cu ochii pe el. Pentru că trebuie să-l înveți ce e bun și ce nu e bun. Și după aceea tot mai mult îl lași, tot mai mult singur, pentru că el începe să învețe ce e bine și ce e rău și învață să gândească singur. Și procesul acesta se dezvoltă până când îi dai drumul în viață și spui, acum copilul meu se poate duce oriunde, că eu știu că e destul de înțelept și de matur ca să judece și să aleagă bine. Orice părinte aceasta dorește, inclusiv Tatăl Ceresc. El vrea să ne ajung, să ne aducă acolo încât gândim ca El, așa cum am explicat aseară, și se poate baza pe noi. Aceasta e bucuria lui de Tată. Așa că El nu ne călăuzește tot timpul, în primul rând, să nu așteptați să vă spună totdeauna ce să faceți. Sunt unii care tot timpul, numai zic, Domnul mi-a zis, Domnul mi-a zis, Domnul mi-a zis, și la fiecare pas, Domnul mi-a zis să mă uit încolo, Domnul mi-a spus să mă uit dincolo, Domnul mi-a spus să mă duc în afară, Domnul Iisus mi-a spus să viu în casă. Aceasta ar însemna că ești un robot căruia altcineva îi dictează tot ce se fac. Dumnezeu nu se poartă așa cu noi. De multe ori stau în fața Lui și aș dori să-mi spună ce să fac în situația aceea. Și în mod clar, El tace, nu-mi spune. Alte ori îmi dă clar ce să fac. Uneori strigă tare să-L aud. Alte ori zice Luca 12:57. De ce nu judecați voi înșivă ce-i drept? Acum vreau să judești tu. Acum vreau să decizi tu. Pentru că ți-am dat toate îndrumările, ți-am dat toate principiile, acum pune-le în practică. Și El vrea să mă maturizeze refuzând să-mi spună ce să fac. Așa mă maturizează El. Așa că, dragul meu, în primul rând, nu aștepta să-ți spună tot timpul ce să faci. Pentru că atunci ți-ar înăbuși persoana. Tu nu te-ai mai dezvoltat ca persoană. Și după aceea, dacă tot timpul aș ști ca să aflu voia lui Dumnezeu, mă duc afară și dacă prima mașină care merge e albă, atunci fac așa, dacă e roșie, fac așa. Așa avea cineva obicei să afle care e voia Domnului. Asta e loterie, nu-i voia Domnului. Și noi trebuie să ne ferim de forme mecanice de a afla voia Domnului și de asemenea tehnici care sunt lipsite de bază în Scriptură. Dumnezeu nu mi vorbește totdeauna la fel. Cum ne vorbește însă Dumnezeu? Sunt mai multe feluri în care ne vorbește Dumnezeu. Și primul dintre acestea este El ne vorbește prin Sfânta Scriptură. Amin. Aseară am văzut că în primul rând noi trebuie să învățăm Sfânta Scriptură așa de mult încât toată gândirea noastră să fie numai Sfânta Scriptură. Și atunci ai obiceiul care l-a avut și Domnul Iisus. Orice problemă se ivește, zici, cum scrie? Am undeva în Sfânta Scriptură un principiu care se aplică exact aici. Și spui, dragul meu, eu nu pot să fac așa, că uite ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Sau trebuie să fac așa pentru că uite ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru aceasta v-am spus aseară că eu trebuie să învăț din Sfânta Scriptură la ce mă va îndemna Duhul Sfânt. Pentru aceasta e bine să vă citesc și ce spune Petru în 2 Petru capitolul 1, versetul 21. Nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Asta oamenii care au scris Sfânta Scriptură. Oamenii care au scris Sfânta Scriptură au fost îndrumați de Duhul Sfânt. Cine e autorul direct al Sfintei Scripturi? Duhul Sfânt. Dacă eu vreau să știu la ce mă îndeamnă Duhul Sfânt, ce trebuie să fac? În primul rând, învăț Scriptura. Și atunci știu să-i recunosc în primul rând îndemnurile după conținutul Scripturii, așa cum v-am învățat aseară. Abia după aceea încep să îi cunosc vocea. În primul rând învăț conținutul călăuzirii Duhului Sfânt și treptat îi recunosc vocea Duhului Sfânt. Dar accentul trebuie să cadă totdeauna pe Sfânta Scriptură. Mie mi se cere în Ioan capitolul 1, în 1 Ioan capitolul 4, 1 Ioan capitolul 4, de la versetul 1, mi se spune: cercetați duhurile, că nu toate duhurile care vă vorbesc vin de la Dumnezeu. Verifică duhurile. Uneori ne înșelăm crezând că am auzit vocea Duhului Sfânt și fiecare dintre noi, tot cursul vieții, uneori vom greși în domeniul acesta. Nu există om care să învețe într-un mod desăvârșit. Să zică, totdeauna am auzit vocea și eu niciodată nu m-am înșelat. Fii modest în privința asta, oricâte experiențe ai cu Duhul Sfânt, lasă totdeauna posibilitatea de a te fi înșelat. Uite de ce. Dau numai un exemplu. Călăuzirea, Dumnezeu ne învață că călăuzirea Duhului Sfânt nu ne vine numai în mod direct. Călăuzirea îmi vine și prin biserică. Călăuzirea îmi vine și de la amvon, când mi se dă învățături. Călăuzirea îmi vine și prin frați mai în vârstă care vin să mă mustre, să-mi atragă atenția. Și sunt frați care vin și îmi spun: frate, n-ai procedat bine în cutare situație. Și eu totdeauna sunt deschis și zic, stai să văd, poate că ai... Poate să nu fii în situația aceea în care zici, eu nu mai ascult de nimeni pentru că mie îmi vorbește Dumnezeu direct. Dumnezeu nu ne-a făcut așa, de aceea ne-a așezat într-un trup, de aceea ne-a așezat să trăim împreună cu alții, ca să ne sfătuim unii pe alții. Și asta e poruncă în Noul Testament, vegheați unii asupra altora, sfătuiți-vă unii pe alții, mustrați-vă unii pe alții, învățați-vă unii pe alții. Niciodată Dumnezeu nu-mi dă voie să zic așa de direct îmi vorbește Dumnezeu încât eu nu mai am nevoie de niciunul dintre voi. Aceea e o mândrie și încredere în sine care nu-i după învățătura lui Dumnezeu și nu-i după voia lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu nu ne vorbește numai într-un fel, nici măcar numai prin vocea Duhului. Tocmai ca să nu începem cumva să ne încredem în noi înșine și tocmai ca să nu devenim automate. Noi trebuie să învățăm tot timpul și să fim atenți, de data asta, prin ce îmi vorbește Duhul. De cele mai multe ori Duhul Sfânt îmi vorbește când stau și citesc Sfânta Scriptură și după aceea stau să meditez pe baza Sfintei Scripturi. Și în cursul dimineții sper că ajungem la lecția despre mai pe larg cum medităm ca să auzim vocea Duhului Sfânt prin cuvânt. Dar Dumnezeu nu vorbește numai așa. Dumnezeu îmi vorbește și prin frați, îmi vorbește prin biserică, prin oamenii lui, prin întâmplări. Dumnezeu îmi vorbește și printr-o nenorocire, printr-o boală. Toate evenimentele sunt încărcate de prezența lui Dumnezeu. Toate evenimentele din viața mea sunt încărcate de prezența lui Dumnezeu. Și într-un fel sau altul, fiecare îmi vorbește și eu trebuie să aud pe Dumnezeu vorbindu-mi. Îmi vorbește prin aceste evenimente, prin celelalte și eu trebuie să spun, oare ce vrei să-mi spui prin aceasta? Am văzut că toate nenorocirile și necazurile vin ca el să ne formeze caracterul. Asta am făcut-o aproape în prima, în a doua seară. Pietrarii care ne formează. Și atunci noi învățăm tot timpul să întrebăm, oare de ce? Ce-mi spune Dumnezeu prin aceste evenimente? Un alt mod prin care îmi vorbește Dumnezeu și îmi vorbește Duhul Sfânt este prin conștiință. Ce este conștiința? Conștiința, aici vreau să vă spun că în Biblia Cornilescu avem termenul cuget. Și noi trebuie să facem distinția care am făcut-o aseară, sunt câteva locuri în care cuget însemnează minte. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău. Acolo e cu toată mintea ta. Dar în cele mai multe locuri, cuget însemnează conștiință. Și e important să știm așa și e important să înțelegem ce-i conștiință. Conștiința este un aparat ciudat. Nimeni nu-l poate explica. E un aparat care există în absolut toți oamenii. Nu există pe pământul acesta oameni fără conștiință. Ea poate fi năbușită, poate fi pângărită, poate fi deformată, dar este acolo. Conștiința tot timpul îți spune ce-i bine și ce-i rău. Toți oamenii din lumea asta au noțiunile de bază de bine sau rău scrise în ei. Așa spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 2, versetul 14 și 15. Chiar și cei ce n-au avut niciodată, au legea scrisă în ei, în conștiința lor. Și de aceea, mintea zice, fă așa, conștiința zice, nu face așa, că e rău. Și tot timpul ceartă între minte și conștiință. Conștiința îți spune ce e rău și ce e bine, și conștiința mai are o funcție, să te mustre când ai făcut rău. Și e necruțătoare. Nu-ți mai dă pace. Ai făcut o ticăloșie, ai făcut o murdărie, ești ticălos, ești păcătos. Tot timpul tu îi spui taci și ea nu vrea să tacă. Ce să fi făcut? Da, da, ai fost ticălos, da, dar și alții fac. Și ce dacă fac alții? Și nu tace niciodată. Atât e de universală încât filozoful german Immanuel Kant a scos din aceasta argumentul lui principal pentru existența lui Dumnezeu. Nu se putea, spune el, ca noi toți să fi, ne fi făcut din întâmplare, câte vreme este în fiecare dintre noi legea asta de bază, care e conștiința, simțul moral care ne judecă. Acum, noi ca credincioși trebuie să știm primul lucru, că conștiința noastră, conștiința este murdărită de păcat. Iată de ce, când vine sângele Domnului Iisus, El conștiința noastră o spală. În Evrei, capitolul 9 și 14 și 10 și 22, ni se spune că conștiința noastră este spălată prin sângele Domnului Iisus. Dar ca credincioși trebuie să înțelegem un lucru și mai important. Apostolul Pavel spune, cugetul meu, adică conștiința mea, luminată de Duhul Sfânt, îmi este martoră. Romani 9:1. Conștiința mea, luminată de Duhul Sfânt. În primul rând, conștiința mea a fost spălată în sângele Domnului Iisus. Toate murdăriile care s-au adunat acolo în conștiință au fost spălate de sângele Domnului Iisus și eu am o conștiință curată. Și fiecare care s-a întors la Domnul trebuie să știe lucrul acesta. Tot ce a fost rău în ființa ta a fost spălat de sângele Domnului Iisus. Conștiința ta e curată. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știu este că conștiința face parte din Duhul meu, din Spiritul meu. Am văzut că Duhul lui Dumnezeu se unește cu Duhul meu. Parte, structură importantă a Duhului meu este conștiința. Și pentru că Duhul Sfânt s-a unit cu Duhul meu, conștiința mea acum este luminată de Duhul Sfânt. Conștiința mea stă direct sub lumina Duhului Sfânt. Și de aici înainte, când mă mustră conștiința, acolo e vocea Duhului Sfânt. Când nu-ți dă pace conștiința, tu trebuie să știi că acolo este vocea lui Dumnezeu, vocea Duhului Sfânt, pentru că conștiința e luminată de Duhul Sfânt. Ori de câte ori faci ceva, dar conștiința spune nu face, nu face, nu face, acela e Duhul Sfânt. Pentru că conștiința noastră e luminată de Duhul Sfânt. Și acum trebuie să vă spun ceva și mai important. Credința noastră locuiește în conștiință. Asta e ciudat. Unde scrie asta? 2 Timotei, capitolul 3, versetul 9. Să păstreze taina credinței într-o conștiință curată. Lucrătorii din biserică, să păstreze taina credinței într-un cuget curat, adică într-o conștiință curată. Și auziți acum, unii și-au pierdut conștiința curată și au căzut de la credință. Versetul ăsta e în 2 Timotei 2 cu 19. 2 Timotei 2 cu 19. Cum vine asta? Credința mea e vie atâta vreme cât Duhul Sfânt e fericit în mine. În momentul în care eu nu mai ascult de vocea conștiinței, care e vocea Duhului, ceea ce e afectat e credința mea. Uite cum. După cursul acesta, mulți dintre noi și fiecare dintre noi crede, acum le știu pe toate, de acum nu voi mai păcătui. Și după două sau trei zile faci o gafă și te miri cum și-a bătut diavolul joc de tine. Și imediat după aceea va zice, vezi, tot ce ai învățat a fost apă de ploaie. Nu le mai crede că așa la tine nu merge, nu ține. Astea nu-s practice. Diavolul întâi te-a făcut să păcătuiești, a doilea, pentru că conștiința ta e pătată, el acum îți lovește credința și face să-ți pierzi credința. Observați cum vine lanțul. Tu trebuie să știi lucrurile astea, să știi care sunt tehnicile din ființa noastră. Sigur că el mă poate înșela și greșesc. Dar eu acum știu că asta a fost vechiul meu stăpân, care eu din neatenție l-am ascultat. Și eu imediat trebuie să mărturisesc și să alerg la sângele Domnului Iisus ca să-mi spele cugetul, ca să nu-mi afecteze credința. Iată de ce nu rămâne în păcat. Cei născuți din Dumnezeu, spune Ioan în 1 Ioan 3 cu 8, nu păcătuiesc. Dar în limba greacă ideea e de continuare, nu o țin păcătuind. Pentru că el în capitolul 2, 1 și 2 a spus, fraților, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Și eu vă scriu să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, fugi repede și spală păcatul. Și cel născut din Dumnezeu nu o ține păcătuind, nu rămâne în păcat. De ce? Pentru că el are conștiința luminată de Duhul Sfânt și conștiința lui nu-i mai dă pace după aceea. Uite care e diferența între tine și unul nemântuit. Cel nemântuit păcătuiește și se bucură în păcat. Tu păcătuiești și păcatul nu-ți mai produce bucurie. Păcatul pe tine te face mizerabil. Vă dau un exemplu practic. Când eram implicați în răspândirea de Biblie aduse prin contrabandă, sigur trebuia să ne luăm tot soiul de precauții. Și a venit un prieten la mine într-o zi să-mi spună, necăjit, că cineva l-a întrebat ceva de... Păcatul pe tine te face mizerabil. Vă dau un exemplu practic. Când eram implicați în răspândirea de Biblie aduse prin contrabandă, sigur trebuia să ne luăm tot soiul de precauții. Și a venit un prieten la mine într-o zi să-mi spună, necăjit, că cineva l-a întrebat ceva de Biblie și el, în loc să găsească o formulă în care să iese de aia fără minciună, a spus, eu nu mă bag în asemenea lucruri, eu nu mă ocup cu asemenea lucruri. Și după aceea și-a dat seama că el a mințit. Și a doua zi a venit la mine necăjit, ce să mă fac, că eu am mințit. Eu am căzut din har. Și am spus, nu, tu doar îmi dovedești că ești copil de Dumnezeu. Pentru că dacă n-ai fi copil de Dumnezeu, minciunea asta ar fi ca oricare alta, că doar mint oamenii și le place să mintă. Dar ție minciunea îți produce oroare, îți produce spaimă. Asta e dovadă că conștiința ta e luminată de Duhul Sfânt. Însemnează că tu ai Duhul Sfânt în tine. Asta însemnează, pur și simplu, că El te obligă să mărturisești și ai mărturisit și acum hai să ne cerem iertare de la Domnul. Domnul Iisus îți iartă păcatul, spală conștiința și te duci mai departe și tu știi că dacă minți, devii mizerabil. Și tu nu mai minți pentru că nu vrei să mai fii mizerabil. Aici e o mare diferență. Cei răi, cei nenăscuți din nou, pot păcătui și le produce plăcere. Asta mi-aduc aminte că un frate de-al nostru care s-a dus în lume, după mai mulți ani mi-a spus, măi, tu știi că eu nu-mi găsesc bucuria acolo unde sunt? Mă duc, de exemplu, la o serată undeva așa. Bem cu ceilalți. Și la un moment dat, când toți sunt veseli și fericiți, eu mă uit la ei, migreață de ce văd, ei sunt fericiți, dar eu nu sunt fericit. Și eu știu că e nefericit până când vine înapoi la Domnul, pentru că ei, copilul lui Dumnezeu a ajuns la porci. Și mai degrabă sau mai târziu, Dumnezeu îl aduce înapoi, pentru că el nu-și găsește plăcerea acolo. Și Dumnezeu are grijă ca el să nu-și găsească plăcerea acolo. Așadar, ține minte, păcatul îți pângărește conștiința, credința ta locuiește în conștiință, în momentul acela credința e atacată și diavolul vrea să te convingă că și tu ești ca ceilalți și acum du-te mai departe păcătuind. Și el vrea să-ți pierzi credința. Imediat tratează conștiința, nu credința. Tratează păcatul prin sângele Domnului Iisus și atunci vine credința înapoi, credința e vindecată. Deci lucrurile acestea am crezut că e bine să le tratăm, să le știm ca să nu ne mai înșele cel rău. Cum ne călăuzește Duhul Sfânt? Duhul Sfânt ne călăuzește prin cuvânt, prin conștiință, prin alți oameni, prin evenimente. Duhul Sfânt ne călăuzește și prin voce. Nu toți credincioșii au experiență de călăuzire a Duhului Sfânt prin voce. Sunt credincioși mari, oameni de seamă, care mărturisesc. Eu niciodată n-am auzit, așa să zic, domnule, asta e călăuzirea Duhului Sfânt, asta e vocea Lui care m-a călăuzit, mi-a spus ceva nou. Eu cred că asta se întâmplă așa pentru că ei n-au cultivat călăuzirea. Dar nu înseamnă că ei n-au fost călăuziți. Numai n-au fost călăuziți prin voce. Eu pot să vă spun doar așa ca să menționez că în viața mea au fost câteva mari cotituri, dar mari de tot, care au venit în urma unei călăuziri prin voce. Am auzit vocea care mi-a spus, fă așa sau așa. în 69, când am plecat în Anglia la studii, am plecat în urma unei asemenea călăuziri. Când Duhul lui Dumnezeu mi-a spus lucrul acesta e ca să mergi în Anglia și să studiezi într-un seminar de mână întâi. Am spus soției, am spus lui fratele Cure, am spus încă la doi prieteni și toți au avut confirmarea Duhului că asta e de la Dumnezeu. Și eu am știut, mă duc, studiez și viu înapoi. Am mai avut încă câteva asemenea momente când Dumnezeu mi-a vorbit clar, audibil, în omul din lăuntru. Acestea nu le putem produce noi. Acestea le alege Dumnezeu când vrea să schimbe direcția și trebuie să ai mare grijă cu lucrurile acestea, că sunt foarte sensibile și încă o dată vă spun, ai grijă să nu te înșeli. Și de lucrurile astea trebuie și verificate cu frați mai maturi în credință. Niciodată nu te baza numai pe tine însuți. Deci putem să mărturisim și asemenea situații, dar aceasta e mai mult excepția decât regula. În general, când citesc Scriptura și când meditez, dintr-o dată un verset din Scriptură începe să scânteieze, o idee de acolo, și dintr-o dată știu, asta spune Dumnezeu, asta e pentru mine astăzi. Și un verset din Scriptură îmi spune ce să fac. Când meditez și când îl întreb pe Dumnezeu ce să fac în direcția asta sau asta, de multe ori vine doar o iluminare și dintr-o dată știu, asta e voia lui Dumnezeu, știu. Cum știu? Nu știu cum știu, dar știu. Și e o confirmare a Duhului în mine că știu ce vrea Dumnezeu de la mine pentru ziua aceea. Mai e ceva care e foarte important. Dacă un soț și o soție trăiesc o viață de armonie și viață realmente unită, 30, 40, 50 de ani, treptat își cunosc și gusturile, și așteptările, felul de a gândi, și e suficient ca unul să se uite la celălalt că știe ce vrea celălalt. Și fără de aceea, cele două gândiri sunt așa de îmbinate la olaltă, încât cei doi practic gândesc la fel. Așa ceva vrea Dumnezeu să realizeze și cu noi. Prin tot ce v-am spus, prin citirea Sfintei Scripturi, prin meditație, prin părtășie directă, prin lucrare împreună, prin toate, treptat, ne înarmăm cu același fel de gândire cu a Lui. Aceasta e ținta Lui, să fim înarmați cu același fel de gândire cu a Lui. 1 Petru 4,2. Gândim împreună cu El pentru că suntem așa de îmbinați și împletiți și de uniți, încât îmi dau seama că doar îi împrumut mintea mea și El gândește gândurile Lui prin mine. La asta vrea să te aducă Dumnezeu. Prin urmare, acestea sunt câteva dintre modurile în care ne călăuzește Dumnezeu și nu uita, Dumnezeu folosește când una, când cealaltă. Și nu uita, de multe ori El zice, gândește tu. De multe ori când noi strigăm și am vrea să ne spună, El zice, nu, eu ți-am dat principiile mele, ți-am dat direcțiile mele, acum vreau să văd câtă maturitate e în tine. Aștept să decizi tu ca să văd cât ești capabil să faci. Vreau să-ți văd maturitatea ta. Și încă o dată să nu uitați, cu cât ești mai matur în credință, cu atât te încrezi mai puțin în tine și cu atât mai mult cauți și sfatul celorlalți. Cel care zice mie nu mai trebuie nimeni că eu știu totul, acela e cel mai imatur în credință. Cu cât ești mai matur în credință, cu atât îți place mai mult să cauți sfatul altora, părtășia altora și ai bucuria aceasta a consultării și a trăirii în trupul lui Hristos. Pentru că El nu vrea să fim singuri, El vrea să trăim în trup. Așadar, călăuzirea Duhului nu trebuie să ne ducă la încredere în sine. Orice lucru care duce la încredere în tine însuți este de la cel rău. Cu cât trăiești mai mult cu Duhul Sfânt, cu atât ești mai umilit, cu atât te încrezi mai puțin în tine, cu atât ai mai multă nevoie de El și cu atât ai mai multă nevoie de frații tăi. Ne uităm din nou la alcătuirea noastră. Duhul lui Dumnezeu s-a unit cu Duhul nostru. Aici avem trupul în care e carnea sau firea pământească, firea păcătoasă. Și acum la centru, aici e mintea. Mintea noastră primește mesaje din patru părți. Tot timpul primește mesaje de la trup, de la carne, de la firea păcătoasă. Tot timpul primește mesaje de la diavolul. Tot timpul primește mesaje de la lume. Și tot timpul primește mesaje de la Duhul Sfânt. Săraca mintea noastră. Tot timpul e sub bombardament. Și tot timpul noi trebuie să distingem, oare asta de unde vine? Noi trebuie să ne obișnuim că ne vin mesaje din diferite locuri. Când, încă o dată repet, când Iacob și Ioan s-au hotărât să trăznească satul acela, Domnul Iisus le-a spus, gândul acesta nu vine de la voi, gândul acesta vine de la un duh rău. Ei nu și-au dat seama că diavolul le spune, voi aveți putere acum de la Iisus, trăzniți satul. De unde îmi vin gândurile? Că noi așa zicem, domnule, mi-a venit un gând. Bun, ți-a venit un gând, dar de unde ți-a venit? Însuși faptul că zici mi-a venit un gând, implică faptul că el ți-a venit de undeva, nu de la tine. Și deci noi trebuie să ne obișnuim cu această idee că mintea noastră primește gânduri, primește mesaje din mai multe direcții. Impulsurile cărnii, ceartă, mânie, dușmănie, răzbunare, astea toate vin de jos și toate vin de la diavolul sau poate vin de la mătușa ta sau de la cumnatul sau de la mămica sau de la tăticul care zice nu te lăsa, dă-i și tu. Așa-i? De unde îmi vin aceste lucruri? Și eu după aceea treptat să încep să învăț oare ce îmi spune Duhul Sfânt, ce îmi spune Domnul Iisus. Că atunci când ne spune Domnul Iisus, îmi spune Duhul Sfânt. Când îmi spune Duhul Sfânt, îmi spune Domnul Iisus. Așadar, acum, hai să-l mai ținem puțin sus. Aseară ne-am ocupat pe larg de firea pământească, îi dăm pace acum, de diavolul ne-am ocupat de mai multe ori și am arătat la ce ne îndeamnă el, care e natura lui, atunci când am vorbit de ascultarea de Dumnezeu, am arătat și chipul diavolului și cât e de urât. Și noi am hotărât că să nu mai facem nimic, să nu-l mai ascultăm pe el. Deci, asta e tratat. Dar n-am vorbit prea mult până acum de al treilea dușman. Ce puteți spune acolo, viața spirituală are trei dușmani. Viața noastră spirituală are trei dușmani. Sau, dacă vreți, titlul, dușmanii vieții spirituale. Cei trei dușmani ai vieții noastre spirituale sunt carnea sau firea pământească, diavolul și lumea. Aceștia sunt cei trei dușmani care vor să-mi strice viața mea cu Dumnezeu. Că viața spirituală e viața cu trăită împreună cu Dumnezeu. Aceea înțelegem noi prin viață spirituală. Așadar, tu trebuie să devii conștient că tot timpul cât ești în lumea asta, Dumnezeu te lasă asaltat de acești trei dușmani. De ce? Pentru că așa se formează caracterul tău, așa crești spre maturitate, așa devii ceea ce trebuie să devii. Prin permanentă luptă cu astea trei. Cât suntem pe pământul acesta, Dumnezeu nu ne scoate din situația aceasta. Câtă vreme ești pe pământ, să nu crezi că firea ta păcătoasă se va mai îmblânzi. Cu cât ești mai bătrân, cu atât e mai expertă. Eu n-am crezut asta, dar acum încep să constat că am ajuns pe ulița aia. Firea pământească sau carnea noastră e tot mai păcătoasă. Lumea e tot mai șireată și diavolul e tot mai pervers. Și Dumnezeu zice, câte vreme te lasă acolo, trebuie să înveți tot timpul să fii în alertă, tot timpul să veghezi, tot timpul să fii tot mai dependent de mine, să fugi tot mai mult la relația cu mine, pentru că asta însemnează adevărata viață, dacă tu înveți să trăiești împreună cu mine. Așadar, să ne ocupăm puțin de lume. V-am spus într-o seară, Galateni 6:14, crucea lui Hristos prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea e răstignită față de mine. În Ioan, prima epistolă a apostolului Ioan către a lui Ioan, capitolul 2, versetul 15 până la 17, citim așa. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui meu nu este în el. Și tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veacă. Ai de ales între voia lumii și voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus în Ioan 17 s-a rugat, nu te rog să-i iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Lasă-i în lume, pentru că acolo îi formăm. Dar trebuie să devenim conștienți că noi nu suntem parte din lume. Noi nu suntem din lume. Pe noi Dumnezeu ne-a scos din lume și ne-a introdus în familia Lui. Acum noi trăim în lume pentru că Dumnezeu vrea să trăim în lume. El nu vrea să fugim în pustie sau în mănăstire. Aia nu-i voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este să trăim în lume. Pentru că noi reprezentăm pe Dumnezeu acolo și trebuie să fim mărturiile lui Dumnezeu acolo și ambasadorii lui Dumnezeu acolo. Și pentru că în atacurile astea ale lumii, El ne formează pe noi. Aceasta e voia lui Dumnezeu ca noi să trăim în această lume perversă și coruptă. E foarte greu să trăiești în lume, dar să nu fii din lume. Este greu, de exemplu, să studiezi literatură astăzi, când literatura este înspăimântător de murdară, toată literatura. Și copiii noștri în liceu, mai ales când încep să studieze romanele moderne, și trebuie să le studieze, sunt expuși unor teorii de trăire absolut fără limite morale. Majoritatea romanelor moderne au acest mesaj: nimic nu ți-e interzis și proști ești dacă nu faci și tu ca ceilalți. Și tu trebuie să le studiezi, dar să nu se lege de tine. E tare greu, dar nu e imposibil. Eu am fost profesor de limba română și, după cum vedeți, nu cred că s-a legat prea mult din aceea de mine, pentru că am avut grijă să introduc partea lui Dumnezeu acolo. Așadar, studiem literatura lumii, studiem filozofia lumii, studiem politica lumii, studiem teoriile de tot ce fel din lumea asta. Trebuie să le citim și să le studiem, pentru că suntem în lume și lucrăm cu lumea. Dar noi tot timpul trebuie să știm, să facem distinție între ideile lumii și ideile lui Dumnezeu. Să facem distinție între ideile lumii și ideile lui Dumnezeu. Distinție între principiile lumii și principiile lui Dumnezeu. Și să putem spune: eu nu trăiesc după principiile lumii, eu trăiesc după principiile lui Dumnezeu. Principiile lumii zic: apucă clipa, satură-te, fă și tu orice numai să ai. Dumnezeu zice: gândește-te la veșnicie, caută mai întâi împărăția mea, renunță la lucrurile acestea lumești de dragul celor cerești. Nu contează cât am, ci contează ce sunt. Și dintr-o dată tu pui față în față principiile lumii cu principiile lui Dumnezeu. Principiile lui Dumnezeu le scoți din cuvântul lui Dumnezeu. Principiile lumii le auzi la școală și le auzi din gazete și din reviste și din romane și din celelalte cărți ale lumii. Trebuie să-ți dezvolți capacitatea aceasta de a face distinție între ideile lumii și principiile lui Dumnezeu. Ca tu totdeauna să gândești pe baza principiilor lui Dumnezeu. Câte vreme alergi numai după avere și alergi din noapte în noapte numai să ai, deja te-ai lăsat condus de principiile lumii. Pentru că Dumnezeu îți spune: redu din alergarea aceea, că dacă ai ce să mănânci și să bei, e destul, caută părtășie cu familia ta, copiii tăi, dă mai mult pentru sufletul tău, dă mai mult pentru Dumnezeu, preferă să ai mai puțin, dar să ai viața spirituală bogată. Ai grijă că e Duhul lumii care acum zice să ne îmbogățim cât mai repede și cu orice preț. Asta e ideea predominantă a lumii astăzi. Și mai ales la tineri: petreceți-vă cât puteți, uitați-vă la rockeri și la ceilalți, ei să vă fie idoli, ei să vă fie modelele și duceți-vă după ei. Și Dumnezeu zice: uită-te la modelele mele, caută principiile mele. Și tu trebuie să alegi și Dumnezeu îți dă libertate să alegi una sau alta. Acum, frați și surori, cel mai puternic instrument de influențare a lumii și a diavolului în ziua de astăzi este o mică cutie la care eu îi zic cutia blestemată. îi zice televizor. Și să vorbim puțin de televizor ca să stabilim niște principii și niște coordonate. Televizorul ne-a adus lumea toată în casă. Fascinația cea mai mare a televizorului este că dintr-o dată poți să ai toată lumea asta la tine în casă. Și poți să vezi toate murdăriile lumii fără să știe nimeni că tu te scalzi în ele. Avantajele, în ghilimele avantaje, astea sunt. Dar nimic nu-i mai devastator pentru spiritul uman ca acea cutie care a venit în casa ta. Și să-ți spun de ce. În primul rând că acea cutie îți mănâncă tot timpul. Și sunt milioane și milioane de oameni care nu mai trăiesc decât să se uite la televizor. Copiii nu mai învață să discute între ei, să se joace între ei, ei tot timpul se uită numai la televizor. Până la vârsta de 18 ani totalizează mii și mii și mii de ore petrecute la televizor. Pentru că ei nu fac altceva decât se uită la televizor, ei nu mai învață să trăiască ei înșiși. Ei sunt doar spectatori la ce fac alții. Ei nu învață să discute cu alții, nu învață să intre în relații cu alții, nu învață să acționeze împreună, să judece lucrurile lumii. Pur și simplu, personalitatea este complet stricată. În America și în Anglia, pentru copiii care au crescut la televizor, au făcut un nume. Le zice couch potatoes, cartofi de canapea. Cartofi de canapea, le zice. Cea mai mare ispită pentru mame este să-l pună pe copil tot timpul la televizor, că atunci scapă de grijă. Și tu nu știi, în primul rând, că l-ai luat pe copil de la bucuria de a se juca, de a vorbi, și i-ai pus în mână instrumentul ăla care pur și simplu îi blochează creșterea. El e blocat în creșterea lui. Ca să-ți dau un alt exemplu, ca să înțelegi cum e asta. Cum câțiva ani eram în partea de nord a Statelor Unite și într-un mic orășel, stăteam de vorbă cu mai mulți frați, probleme de asta de viață cu Dumnezeu, și unul din ei mi-a spus, știi că eu n-am televizor în casă.